zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát. Prezident Zeman chce po ODS a TOP 09 101 notářsky ověřených podpisů poslanců. Úřad vlády povede Radek Augustin. Podnikatel Radovan Krejčíř prý unikl pokusu o vraždu. Prezident Miloš Zeman předpokládá, že určité strany ve sněmovně podpoří vládu premiéra Jiřího Rusnoka. Prezident to konstatoval v rozhovoru pro ČTK. V minulých dnech Zeman absolvoval kolečko schůzek s lídry poslaneckých klubů parlamentních stran. Oznámil také, že bude žádat po ODS a TOP 09 notářsky ověřených 101 podpisů poslanců předtím, než bude zvažovat, zda stranám bývalé vládní koalice svěří případný druhý pokus o sestavení vlády. Miloš Zeman by také uvítal výrazné omezení imunity zákonodárců. Měla by se podle něj vztahovat jen na jejich verbální projevy v parlamentu i mimo něj. V ideálním případě by se mu zamlouvalo i úplné zrušení imunity. To, že by se nyní před volbami podařilo změnu ústavy v parlamentu odhlasovat, si ale hlava státu nedokáže představit. Úřad vlády má nového šéfa, a to místopředsedu strany práv občanů Zemanovci Radka Augustina. Premiér Jiří Rusnok nepočítá s tím, že by se do úřadu vrátil po pracovní neschopnosti Lubomír Poul. Ten si vzal volno poté, co ho policie zadržela v kauze neoprávněného sledování osob vojenským zpravodajstvím. Radka Augustina podpořila celá vláda. Podle premiéra Jiřího Rusnoka je to zkušený manažer veřejné správy.
Zabýval se i evropskými fondy. Jeho politická angažovanost je mi samozřejmě známá, on svoji funkci ukončí na nejbližším jednání jejich příslušného grémia, nevím, co to je, předsednictvo nebo jak se to jmenuje, a tím to pro mě hasne. Je to člověk, kterého znám skutečně léta, je na to kvalifikován, vybaven a věřím, že tu funkci bude dělat dobře.
Předseda vlády Jiří Rusnok kritizuje odměny, které před odchodem rozdali ministři kabinetu Petra Nečase. Podle Lidových novin to bylo přes 240 milionů korun. Podle Rusnoka jsou to strašidelné cifry.
Když si představím, jak těžce se dneska v této zemi žije mnoha lidem a bojuje se, tak říkajíc, o denní chleba, jak státní správa brečí a oprávněně v mnoha případech, že není na řadu věcí, tak mě to jako zaráží. Jo. Zaráží mě to a považuji to za velmi neprofesionální přístup hlediska minulé vlády.
Vláda podle očekávání stáhla z projednávání návrh zákona o státním zastupitelství. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce normu předělat a předložit znovu. Nový zákon měl mimo jiné zrušit vrchní státní zastupitelství a zavést specializovaný protikorupční útvar. Vláda odmítla návrhy Moravskoslezského kraje, aby většinu poplatků za znečištěné ovzduší dostávaly regiony a aby úředníci mohli kontrolovat, čím lidé topí. Stanovisko kabinetu je ovšem pouze doporučením pro sněmovnu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zemědělci dostanou další 2 miliardy na odstranění povodňových škod. Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství. Teď ještě musí souhlasit Evropská komise, říká ministr zemědělství Miroslav Toman.
Tyto finanční prostředky musíme předložit na Evropskou komisi, musí být notifikován tento program. To je důvod tohoto spěchu. Za prvé, za druhé je potřeba, aby naši zemědělci a zpracovatelé dostali pokud možno v co nejkratším čase finanční prostředky, tak aby byli konkurenceschopní.
Radovan Krejčíř prý unikl pokusu o vraždu. Před jeho kanceláří v jihoafrickém Johannesburgu na něj několikrát vystřelila dálkově ovládaná puška. Automobil, od kterého střelba vycházela, pak začal hořet. Případ řeší jihoafrická policie. Český podnikatel Krejčíř žije na jihu Afriky už 6. rok a brání se vydání k trestnímu stíhání do Česka. Detaily řekl reportér České televize Jiří Hynek, který kauzy kolem Radovana Krejčíře dlouhodobě sleduje.
S jeho osobou se mluví o tom, že policie vyšetřuje až 7 podezřelých vražd. Ty byly nepřátelé Radovana Krejčíře. On by mohl něco s těmi vraždami mít spojeného, ale policie zatím nic takového neprokázala. Nicméně je pravda, že od počátku, kdy Radovan Krejčíř přijel do Jihoafrické republiky, tak se pohybuje v rámci podsvětí.
Červnová povodeň napáchala v Praze škody za více než 4 miliardy korun. Z této částky jsou 2,2 miliardy korun ztráty na majetku města a městských částí. Škody za necelé 2 miliardy vznikly na soukromém majetku, řekl to první náměstek primátora Jiří Vávra z TOP 09. Čísla podle něj ještě nemusí být konečná. Už nyní je zřejmé, že velká voda nejvíce poničila kanalizaci. Česko vydává na podporu obnovitelných zdrojů energie neúměrné prostředky. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem to novinářům řekla předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Zároveň uvedla, že informovala Zemana o výsledcích nedávných kontrol v solárních elektrárnách, které ukázaly na závažné nedostatky u těchto zařízení. A na závěr počasí v Česku ve čtvrtek. Bude většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Připraven už je stručný přehled českého tisku. Slovo má Milena Štráfeldová.
Podle deníku Právo v Česku roste počet zadlužených seniorů. Ti si nejčastěji berou půjčky, aby finančně podpořili svou rodinu. Jenže důchod jim pak k pravidelnému a řádnému splácení nestačí. Senioři se tak dostanou do kolotoče dluhů. Dokládá to rostoucí počet exekucí. K půjčkám se přitom dostanou relativně snadno. Důchod se totiž může doložit, že má pravidelný příjem. A to často bankám i nebankovním společnostem stačí. Podle statistik dluží český důchodce průměrně přes 47 tisíc korun. Nejvíce zadlužených seniorů je v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně na Plzeňsku. Zlaté časy hypoték v Česku nejspíš definitivně končí. Jak píší Lidové noviny, rekordně nízké úroky totiž po letech začínají znovu stoupat. Deník připomíná, že ceny hypoték v Česku klesaly posledních několik let. Teď ale přichází zlom a banky začínají úvěry na bydlení znovu zdražovat. Ještě v červnu byl průměrný úrok na hypotéku 2,95%. Teď už ale musí noví zájemci počítat s úrokem přesahujícím 3%. Hlavním důvodem zdražování hypotéky je jednak to, že skončily jarní promo akce bank, které se snažily přilákat nové zájemce. A druhým důvodem je zdražování peněz na mezibankovním trhu. Mladá fronta dnes se věnuje tomu, že díky chladnému a vlhkému jaru se v Česku přemnožili komáři. Proti komářím mračnům podle deníku nepomáhají osvědčené babské recepty jako pivo, česnek, hřebíček nebo potírání francovkou. Jedinou skutečně prokázanou zbraní jsou klasické repelenty. Ale jen ty kvalitní, které obsahují alespoň 15% účinné látky. Pomoci ale může podle odborníků i antibakteriální mýdlo, pokud se jim člověk omije celý. Přestane tak být pro komáry atraktivní, radí Mladá fronta dnes. Horňácké slavnosti, 200. výročí narození mistra lidové architektury Jakuba Burzy, ale i avantgardní zlínský stavitel Jandásek nebo opravy původního mobiliáře na Ještědu. To je nabídka dalšího vysílání Rádia Praha. Pozveme vás v něm také na zámek v Litomyšli. Přeji vám hezký poslech. O víkendu proběhly ve Velké nad Veličkou proslulé horňácké slavnosti. Každoročně se při nich spojuje 9 obcí na Hodonínsku. Slavnosti znovu připomněly lidové tradice a hlavně hudbu. Prezentovat autentický folklor se tady místní snaží už od roku 1957. Na místě natáčela Štěpánka Kadlečková.
Takhle zpívají členky ženského sboru ve Velké nad Veličkou. Svými písničkami dělají nejen místním radost už rovných 50 let. Své umění předvedly i při letošních slavnostech, jak dodává vedoucí sboru Anna Šajdlerová.
Ze začátku to bylo jenom takových pár děvčat, které jsme si zpívali pro radost. Měli jsme vzor v našich otcoch, kteří byli zpěváci, písmáci a muzikanti, takže jsme si s něma rádi zaspívali. Potom, jak jsme vyšli z kouš, jsme začali chodit tady ve Velké do krůžku, postupně do Veličky, do souboru. Myslím, že se snažíme tím naším zpěvem šířit nejenom radost mezi lidmi, ale aj také to kulturní bohatství tady toho Horňácka.
I když mnozí slavnostem v minulosti prorokovali brzký zánik kvůli neochotě mladých učit se tradicím, opak je pravdou podle starosty obce Jiřího Pšurného.
Ty slavnosti, to je vlastně vrchol folklorního dění na Horňácku a myslím si, že nejenom na Horňácku, ale v širokém okolí ty horňácké slavnosti jsou proslulé právě svou jedinečností, že to prezentace folkloru prostě úzké skupiny obcí. Zajímavé to, že na těch horňáckých slavnostech vystupuje třeba na 500 účinkujících, což každý asi 16. horňák vystupuje na horňácky. Tak to je, jako myslím si, že pěkné. Já nevím, jestli existuje vůbec někde ve světě podobný region.
V každé obci Horňácka funguje při základní škole národopisní dětský soubor. Ve Velké nad Veličkou dokonce dva, jak vysvětluje pedagog a folklorista Antonín Mička.
Pořád tady zůstává taková hrst těch věrných a na tom právě se zakladá. Myslím, že dík mladému Horňácku, dím kantorům, dík vedoucím muzik, i vedoucích souborů. Tady je ohromné zázemí, takže není tady strach, nemusím mít strach, že by ten folklor, ta autentika zmizla. Navíc jezdí sem velké množství lidu se dívat právě na ty soubory a na tu autentičnost a my si to považujeme a my to pořád dodržujeme.
V Česku tento týden probíhají dny lidové architektury. Upozorňují na cenné vesnické památky, které jsou roztroušeny po celé republice. Máme tu na 6 vesnických památkových rezervací. Akce ale také poukazuje na jejich nedostatečnou ochranu. Dny začaly v sobotu, kdy na Prachaticku proběhly oslavy 200. výročí narození barokního zednického mistra Jakuba Burzy. Eva Rejlichová vyjmenovala, o které památky vesnické architektury se hlavně jedná.
Roubenky, hrázděné domy, selské usedlosti a mnoho dalších staveb můžeme označit pojmem lidová architektura.
Tak jsou to stavby, které jsou na venkově, někdy i na předměstích, které nějakým způsobem sloužily k tomu provozu hospodářskému a k bydlení. Vznikly buď teda vlastní prací majitelů, anebo většinou jsou to různí řemeslníci, kteří v té vesnici žili nebo z vesnického prostředí vzešli.
Říká Pavel Bureš z Národního památkového ústavu.
Tak tam je spousta věcí, které byste v těch městech nebo na té církevní architektuře nenašla, protože to jsou věci, které zase nějakým způsobem souvisejí s tím životem těch vesnických lidí. Jsou tam různé motivy a prvky, třeba srdíčka, kytičky, i osoby lidí, třeba oráč.
Na památky, které jsou mnohdy jedinečné, chtějí upozornit i dny lidové architektury. Jejich zahájení je tak trochu symbolické. Připomíná i to, že před 200 lety se narodil Jakub Bursa. Proslavil se originalitou a svérázným přístupem při budování vesnických staveb. Pokračuje Oldřich Janota z agentury Foibos, která stojí za myšlenkou dnů lidové architektury.
Chlapík, který se narodil před 200 lety v Dolních na Kvasovicích, což je vesnička taková u Vlachova Březí, u otce se vyučil řemeslu a protože byl strašně kreativní a tak dále. A samozřejmě on stejně jako další mistři zedničtí se inspirovali architekturou městskou, barokem, nevím čím vším, prostě věcmi doma i ve světě, protože jezdili do světa taky.
Jakub Bursa byl jedním z prvních zedníků, kteří začali průčelí vesnických usedlostí zdobit do plochy rozvinutým štukovým dekorem. A hospodyně určitě ocenili i technické novinky, se kterými slavný zednický mistr přicházel. Třeba místo černých kuchyní zřizoval sporáky s tahovými komíny. Řada cenných lidových staveb je v současnosti v soukromých rukou. Opravovat je není snadné.
Protože některé ty materiály, které jsou potřební třeba na obnovu, ale třeba vezmeme střechy. Ta tradiční krytina, když vemu tu 19. století, nebo to prostě ta poslední fáze, řekněme, toho lidového stavitelství, používala pálenou krytinu, většinou bobrovky nebo tašky tohoto typu. No a ta bobrovka je nejdražší taška, kterou můžete dneska pořídit. Jo.
Česko se může pochlubit řadou krásných památek lidového stavitelství. Ústecký kraj se pyšní jedinečným souborem lidových staveb v Zubrnicích, Moravskoslezský třeba kosárnou v Karlovicích. Za pozornost stojí také štítové domy ve Vrchlabí, které patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších. Na krásně zachované vesničky narazíte i při výletu na Kokořínsko.
Vraťme se ale ještě k mistru Jakubu Burzovi. Kolega Václav Malina přímo na oslavách jeho narození ve Vlachově Březí zjišťoval, co o něm lidé dnes ještě ví.
Mě zedník umělec, protože tak nazval svůj spisek pan profesor Brož, který ho objevil a stále je to jeden z těch, který má největší zásluhu na tom, že burza nezapadla v zapomnění.
Já nevím proč, ale vybaví se mi kovárna. My jsme teda objížděli s manželkou na kolech všechny jeho stavby s korem, jo. Ale to jsou něco tak přirozeného, krásného a jednoduchého, že prostě v těch vesnicích je to asi nejhezčí věc vůbec, jsou burzovy stavby.
Můj děda byl z Nahořán, babička zase z Přechovic, takže jako my tady máme kořeny v tomhletom kraji a ty burzovy stavby, ale teď, jak jsou právě v současnosti opravovány a památkově chráněny, tak je to obrovský poklad.
Když se mi vybaví jako burza, tak se mě vybaví takové zastávky, kdy vždycky přijedou autem do nějaké vesničky, třeba ani nevylejzám z toho auta a chvilku se kochám a jen tak přemýšlím a říkám si, jak ty naše lidi byli šikovní.
Řekněte mi, v čem vidíte odkaz Jakuba Bursy pro 21. století?
Mně právě se na něm líbí ten obrovský cit, ten cit, s kterým vlastně tvořil a kdo dokázal ty domy umístit v té krajině a že to působí pořád jako přirozeně. A to je, myslím, věc, kterou bychom se mohli od něj učit i v dnešní době a mnoho architektů by se z toho mohlo učit a nejen architekti. Vlastně jednat s citem, s nějakou rovnováhou vůči svému okolí by se mohli učit i politici a mnozí jiní.
Když se řekne Jakubu Bursa, co se vybaví vám?
Krásné štíty.
Kde třeba?
Vlachovobřezí, Dolní Nakvasovice, Bušanovice, Tvrzice, Dvory, Buk, Budkov.
V čem je kouzlo těch krásných štítů podle vás?
Oni jsou takové hodně, hodně lidové a nejsou dělané podle pravítka. On málo kde ty voluty má obě stejné a v tom je právě to kouzlo, jak je to takový jakoby neumělý, ale právě proto krásný.
Od lidové architektury teď přejdeme k avantgardě. Jejím představitelem ve Zlíně v první polovině 20. století byl stavitel Viktor Jandásek. Jeho budovy jsou ikonami města a přesto se o něm mnoho neví. Po Jandáskově odkazu téměř jako v detektivce pátrali pracovníci Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Na výstavu nedávno objevených skic a návrhů se v doprovodu vedoucí odborného oddělení Ladislavy Horňákové vydal s mikrofonem i Roman Werner.
Paní Horňáková, to, co vidíme kolem, jsou návrhy, které se k vám dostaly docela zajímavou cestou, je to tak?
Dostala jsem pozůstalost pana stavitele Jandáska od rektora Univerzity Tomáše Bati, pana profesora Sáhy, který jako rekreační domek má dům, ve kterém bydlel Viktor Jandásek a zůstala tam po něm spousta plánů. Takže se mě zeptala, jestli to má vyhodit, nebo co s tím, že je mu to líto, co s tím udělat.
Do jaké míry byl Viktor Jandásek významným autorem staveb tady ve Zlíně i v okolí?
Bylo to mimo tu baťovskou produkci. Vlastně žili tady chvilku na Mlacové, ale nemohli konkurovat firmě Baťa, měli spolu nějaké licenční spory a podobně. Takže vlastně odešli do Přerova, takže se sem vrátil až těsně před válkou, ale v té nebaťovské architektuře toho Zlína má svůj významný post, protože vlastně ty jeho stavby jsou takové charakteristické na nárožích, třeba je to hlavně Trantírkův dům, ale i dnešní Lékařský dům nebo u požární nádrže, takový ten rohový dům, mají kulatá nároží, mají krásné obložení a jsou opravdu stavitelsky perfektně provedené, takže do dnešních dnů vypadají velice dobře.
No ale nebyl příliš známým a ani se o něm příliš nevědělo.
Ano, protože vlastně on tvořil až těsně před válkou ve Zlíně a po válce hned mu byl majetek zabaven. Jeho firma byla znárodněna, i když předtím zaměstnával přes 200 dělníků a měl 6 polírů. Byla to velká firma. Potom, když mu to bylo znárodněno, tak se samozřejmě tak jako na všechny ostatní muselo zapomenout. Takže i pan Jandásek vlastně někde zůstal v zapomnění a já jsem taky měla dost práce s tím o něm něco zjistit, až se mi podařilo najít jeho dceru, takže pak jsme se teprve dobrali k některým životopisným údajům.
Jaké zajímavé stavby ještě uvidíme i mimo Zlín?
V Luhačovicích třeba jsou 3 vily, které mají takový jeho charakteristický rukopis. On opravdu navrhoval nejenom samotné stavby, když byl stavitel, tak byl vlastně i architektem, ale protože byl i vystudovaný statik, tak vlastně navrhoval veškeré i statické věci pro tu stavbu. Veškeré detaily si kreslil sám, byl i výborný kreslíř a také navrhoval celé interiéry.
Poslední zachráněné skici a plány významných staveb Viktora Jandáska si můžete prohlédnout až do 6. října.
A ze Zlína se teď vypravíme na druhý konec republiky, na Liberecký Ještěd. Zdejší světově proslulý televizní vysílač byl slavnostně otevřen před 40 let. V posledních letech ale chátral. Salonek horského hotelu, který byl kdysi vybaven originálním nábytkem, se ale pomalu vrací ke své původní kráse. Zatím je hotová replika jednoho z futuristicky laděných křesel. Brzy jich bude ale 12 a obnovy se dočká i ebenový stůl a také obložení salonku. Na Ještědu natáčela Ivana Bernátová.
Já to měl v oktávce, opravdu čalovnění oktávky.
Směje se architekt Otakar Binár, který se koženkou ze svého auta inspiroval při návrhu obložení stěn hotelového salonku.
Nebylo nic, prostě taková byla doba.
Vysvětluje 82-letý muž, který společně s autorem návrhu stříbřitého hyperboloidu Ještědu, architektem Karlem Hubáčkem a statikem Zdeňkem Patrmanem, dělal v 70. letech všechno možné a nemožné, aby uprosil socialistické výrobce a se vše, co bylo na stavbu zapotřebí. Škoda, že většina původního nábytku během uplynulých 40 let zmizela, konstatuje Milana Lánská ze Sdružení Ještěd 73.
Různě se povídají různé věci. Někdo měl nějaký kus nábytku na zahradě, ale bylo asi období, kdy se prostě ten nábytek nepovažoval za tak významný, jako se na něj díváme teď. No.
Proto se taky sdružení rozhodlo, že sežene peníze na obnovu původní podoby salonku. Otakar Binár ho před 40 lety naladil do černobílého kontrastu.
Celý ten interiér je tak jako motivovaný v takový ty barevný rozdílnosti. Vlastně černá a bílá jsou jakoby nebarví. Ona i celá ta technologie toho domu se v té době nějakým způsobem vymýkala, že jo, nebyla to cihla, prostě byly to méně dostupný materiály. Takže byla snaha, aby ten interiér konvenoval s tím objektem.
Upřesňuje architekt. Sdružení Ještěd 73 už představilo první repliku bílého koženkového křesla s nerezovou konstrukcí. Dobře u něho nastavili i měkost. Chválí výrobce repliky potom, co se na dokončené křeslo uvelebil Otakar Binár. Teď sdružení schání peníze na dokompletování celého nábytku od občanů a firem.
Nabízíme jim i, pokud by přispěli částkou na celé jedno křeslo, což obnáší 24 tisíc korun, tak by mohli mít štítek na tom křesle.
A zapsali by se tak do historie stavby, kterou občané Česka považují za stavbu století, dodává Milena Lánská. Provozovatel hotelu Petr Šmaus věří, že se na konto vyhlášené sbírky sejde mnohem víc peněz než doposud.
Tak zatím je to na ten základní set, což je 12 křesel a nový stůl, ale rádi bychom to dotáhli až do finální podoby podle nového návrhu pana Binara, takže by tady bylo těch 18 křesel a vyměnili bychom koberec tak, aby vlastně odpovídal tomu původnímu.
Majitel hotelu s vysílačem na Ještědu České radiokomunikace požádali navíc architekta Binara, aby obnovil původní nábytek v jednom z hotelových služebních bytů. Do budoucna plánují generální rekonstrukci celé stavby.
Posloucháte Rádio Praha.
Skoro v zapomnění by upadl dvojdům bratří Čapků na Pražských Vinohradech. Na jeho existenci upozornil až inzerát současného spoluvlastníka, který dům nabídl k prodeji. Vila je prohlášena kulturní památkou a za první republiky se v ní setkávala skupina pátečníků. Radnice Prahy 10 se jí proto rozhodla koupit a už s prasinovcem Karla Čapka uzavřela předkupní smlouvu. Podrobnosti teď má Michaela Vetešková.
Kdysi touto zřezivělou brankou s rozbitými zvonky procházeli slavní pátečníci a rodiny Karla a Josefa Čapkových znal v okolí kdekdo. Dnes obyvatelé sousedních domů už ani netuší, kdo ve vile žil. Mladá žena, které jsme se dozvonili, byla jediná, která to tušila.
Vedle našeho domu je ulice Bratří Čapků, tak vím, že to ulici dolů.
Přitom konkrétně Karel Čapek patří ve světě k našim nejznámějším autorům a podle badatelky z památníku Karla Čapka ve Strži, Terezy Todorové, byl dlouhá léta reprezentantem myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka.
Ale co je pro dnešek důležité, dokonce žil ve smyslu ideálu, jako je humanita, tolerance, demokracie.
Jako zástupkyně památníků je ráda, že radnice Prahy 10 chce část vily, včetně její pozůstalosti, koupit. A vítá to i společnost Karla Čapka či Ministerstvo kultury. Todorová říká, že je důležité, aby vila nestratila svůj smysl, protože Čapkovo dílo je nadčasové a osloví i současníky.
Že se dá nasadit i na tu současnou situaci, na současné události. A proto mě může neustále hledat poučení každý z nás, ale může v něm hledat také útěchu, protože může srovnávat, že to, co se dělo za Čapka, se v podstatě děje dodnes.
Radnice Prahy 10 má teď 3 měsíce na to, aby interiéry prošly znalci, prolistovali i Čapkovou pozůstalostí a určili, jak moc je cenná. Podle posledních zpráv jde o unikátní kousky.
Dalo by se říct, že je to jakési okno i do minulosti, protože ten stav podle těch lidí, kteří tam byli, opravdu skoro vypadá tak, jak kdyby Karel Čapek před chvílí odešel.
Vysvětluje mluvčí desítky Jan Charvát.
Takže je tam opravdu původní nábytek, jsou tam jeho rukopisy, jsou tam jeho fotografie, jsou tam jeho nákresy, jeho skici, jeho kresby.
Dům podle architekta Ladislava Machoně má 2 čtyřpokojové byty o rozloze 120 metrů čtverečních. Karel Čapek měl pracovnu v podkroví. I za její vybavení by Praha 10 zaplatila víc, než původně myslela.
Ten dům může stát méně, může stát více, pokud bude vše podloženo odbornými posudky s kulatým razítkem, odhad soudními odhadci, tak jsme ochotni samozřejmě i zaplatit i více, protože, jak říkám, ten dům je pro historii Prahy 10 zásadní.
Zámek v Litomyšli přišel s novou nabídkou pro návštěvníky. Jde o zkrácené prohlídky, takzvaná letní pozastavení, která potěší určitě rodiny s dětmi. Více už kolegyně Tereza Brázdová.
Manželé Novákovi přijeli z Přerova, stavili to myšli poprvé.
Jezdíme semka každý rok, ale na zámek jsme se přišli podívat poprvé.
Co si na zámku hlavně chcete prohlédnout?
Tak mě nejvíc zajímá asi ten starodávný nábytek.
Zámek zavedl novou službu, a to zkrácené prohlídky. Využili byste třeba i tuto možnost, kdybyste na město neměli tolik času a chtěli si přesto zámek prohlédnout?
No, tak ano, využili bychom.
Na druhém nádvoří Litomyšlského zámku teď stojím s kastelánkou Zdeňkou Kalovou. Paní kastelánko, sezóna je v plném proudu, myslím, že to tady znát určitě?
No, doufejme, že je to znát, že nádvoří je zaplněno dětmi a návštěvníky.
Vy jste zavedli teď od července novou službu a to jsou zkrácené prohlídky. Jaký je zájem?
Zájem je poměrně velký. Je to jednak kvůli tomu, že zatím vyšlo krásné počasí na začátek prázdnin a samozřejmě v tomto období vyrážejí rodiny s dětmi. No a ne, samozřejmě všichni děti zvládnou tu prohlídku, která trvá téměř hodinu, základní prohlídkový okruh na zámku v Litomyšli. No a tohle je vlastně taková zkrácená prohlídková trasa, kdy takovou volnou procházkou si projdeme ty nejhezčí sály v rámci Litomyšlského zámku a děti a vlastně i rodiče se dozvědí to základní, to nejdůležitější ze zámku, nějaká základní data z historie, jak se na zámku žilo, plus eventuálně jsou upozorněni na nejhezčí exponáty, které tam mohou vidět.
Vy jste pro tu letošní sezónu scháněli ten původní litomyšlský mobiliář, abyste vystavili ty historické kousky, které návštěvníci ještě neměli vůbec tady na zámku možnost spatřit. A zároveň jste doplňovali kolekci obrazů, nebo doplňovali, ono vlastně vytvářeli.
Ano, my v podstatě budujeme úplně od začátku. Aktuálně má návštěvník možnost vidět 7 portrétů, které se váží na majitele anebo jejich rodiny, na majitele Litomyšlského zámku. Jsou to především poslední Trautmannsdorfové a potom první 2 generace Waldštejn-Wartenbergů. A doufáme, že ještě na podzim se nám podaří tuto kolekci doplnit. A potom v zimě bychom ji chtěli ještě obohatit o grafiky, portrétní grafiky těch posledních majitelů Turntaxisu.
Pozvánka na Litomyšlský zámek uzavřela naše dnešní vysílání Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.